რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ქაბულში, ჯონ მაკეინმა ქაბულში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ დარჩენილი ჯარი უნდა კლავაც ავღანეთში იყოს. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა საკვანძოა მსოფლიო სტაბილურობისთვის. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გადაცემთ ჯერ ინფორმაცია ავღანეთიდან. ავღანეთის პარლამენტმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მიერ წარდგენილი მეორე კანდიდატი უარყო მუჰამად მასუმ სტანეგზაიმ 231-დან მხოლოდ 84 ხმა მიიღო. მისი კანდიდატურის დასამტკიცებლად 107 მომხრე იყო საჭირო. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯონ მაკეინი ქაბულს სტუმრობს ავღანეთის დედაქალაქში ვიზიტისას. სენატორმა მაკეინმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ დარჩენილი ჯარის ყოფნა უნდა გახანგრძლივდეს, რათა შეაჩეროს თალიბანის იერიშები, რომლებიც ბოლო პერიოდში გაძლიერდა. 2014 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების და კოალიციური ჯარის ავღანეთიდან გაყვანის შემდეგ თალიბებმა გაძლიერეს თავდასხმები და ავღანეთის არმიის ხელისუფლების ზოგიერთი რეგიონი დაიკავეს. ნატოს თანახმად არმიის, პოლიციის და უშიშროების სამსახურების 2300-ზე მეტი ოფიცერი იქნა მოკლული. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვის და ვაშინგტონის ურთიერთობა საერთაშორისო უსაფრთხოების განმსაზღვრელია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის 4 ივლისს შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის გამო მისალოდ წერილში პუტინი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა მსოფლიოში სტაბილურობის და უსაფრთხოებისთვის საკვანძო ფაქტორია. რუსეთის მთავრობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება ქონება ჩამოერთვეს, ანუ მისი ქონება შეიძლება დააყადაღდეს. ამის მიზეზი სანავთობო ფირმის იუკოსის ყოფილი აქციონერების მცდელობა. რუსეთმა მათ გადაუხადოს კომპენსაცია, რასაც ისინი შეერთებული შტატების სასამართლოს ძალით ცდილობენ. ბრიტანეთის ტელეგრაფოფ ლონდონის ცნობით, იუკოსის ყოფილი აქციონერები რუსეთის მთავრობისგან ზარალის ანაზღაურების ფორმით 50 მილიარდი დოლარის მიღება ცდილობენ. ეს გადაწყვეტილება ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლომ მიიღო. თუმცა ცდილობა წარმატებული გამოდგა, შეერთებული შტატების ხელისუფლებას სასამართლო დაავალდებულებს ადაღადაადოს რუსეთის ქონებას შეერთებულ შტატებში საბანკო ანგარიშების და უძრავი ქონების ჩათვლით. პრორუსულმა მეამბოხებმა უკრაინაში ფრონტის პირას სოფელი დატოვეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის მარიუპოლის მახლობლად. ეუთოს მეთვალყურეები ადასტურებენ, რომ ყველა ბუნკერი და პოზიცია, რომლებიც მეამბოხეებს ეკავათ სოფელში, ცარიელია. ეს სოფელი შიროკინე მძაფრი ბრძოლების არენა იყო. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა იუკო ამანომ განაცხადა, რომ ის თავის კვლევას დასკვნას იმის თაობაზე შეიძლებოდა თუ არა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის მიზანი იარაღის შექმნა ყოფილიყო, დეკემბერში წარმოადგენს თუ თეირანი ითანამშრომლებს. ეს ამანომ განაცხადა ვენაში 4 ივლისს თეირანიდან დაბრუნების შემდეგ. ირანი ბრალდებას, რომ ის ბირთვულ იარაღზე მუშაობდა, უარყოფს. თეირანი ამასთან არ აძლევს საერთაშორისო ექსპერტებს თავისი სამხედრო ობიექტების მონახულების ნებართვას. ამანოს განცხადება გავრცელდა ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკების ფონზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მუჰამად ჯავად ზარიფის აზრით, მსოფლიო ასე ახლოს არასოდეს ყოფილა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებასთან. სომხეთის ხელისუფლებამ დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება პოლიციის მხრიდან საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთა და ჟურნალისტების მიმართ ძალადობის მუხლით. პოლიცია ერევანში 23 ივნისს დაარბია აქცია. نيكოლოს ბასილაშვილი გამოეთიშა უიმბლდონის ტურნირს ლონდონში ბალახის კორტებზე. მსოფლიოს არაოფიციალურად მიჩნეულ ჩემპიონატში ასპარეზობისას მესამე წრეში 23 წლის ქართველი ჩოგბურთელი დამარცხდა ესპანელ რობერტო ბაუტისტა აგუტთან. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
წელდება ჩვენი მაუწყებლობა. თვითონ მე მინდა ახლა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი დღეს, აი მომავალი 1 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემაში. თემები მრავალფეროვანია დღევანდელ დღეს. თავიდან გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ელიან და რა პერსპექტივები აქვს თბილისში ახლახან მომხდარი წყალდიდობის გამო კომპენსაციის მიღების თვალსაზრისით. მოსახლეობას ჩვენი კორესპონდენტი დღეს იყოფებოდა სხდომაზე, რომელიც გაიმართა საკრებულოში.
თუ ხანხები შემოსულია, გაანაწილონ, გააკეთონ ორგანიზება იმის და მიხედვით, ჩვენ როგორ ცხოვრობით.
ეს იყო ერთ-ერთი პირის კომენტარი იმის თაობაზე, თუ როგორ ელის მოსახლეობა იმ არეალში მცხოვრები მოსახლეობა კომპენსაციას. დღესვე საერთაშორისო ეკონომიკის საკითხებზე ნაკლებად ვილაპარაკებთ იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოში, საქართველოს პერსპექტივებზე გიამბობ ტრანსკასპიური მილსადენის პროექტში.
ამასთან ერთად გააქტიურებული არის მოლაპარაკებები ტრანსკასპიურ გასადენთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მიღმა ეს პროცესი ვერ წარიმართება.
ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქ ლაპარაკი იქნება რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის გადაწყვეტილებებზე.
ჩვენ გვქონდა პრობლემები გარკვეულწილად შუქის შეყვანის თაობაზე, გაზის შეყვანის თაობაზე, რომელიც რომ არ არის ეს დარეგისტრირებული ეს მეჩეთები და ეს პრობლემები იქნება მოგვარებული მომავალში.
ჩვენს გაცემაში საერთაშორისო პრესას მიუღილავთ, გიამბობთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან თემაზე, რაზეც გაზეთები წერდნენ მსოფლიოში. ჩვენ პროგრამის მიწურულისკენ რამდენიმე სიუჟეტს მოისმენთ, მათ ჩვენ გავიმეორებთ ჩვენი გუშინდელი გაცემიდან. ესეთია თემები, რომლებზეც გიამბობთ, როგორც გითხარით, მომავალი 1 საათის განმავლობაში ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრარიდან. ახლა კი მე ერთ დავთმობ ნინო თაღნიშვილს, რომელიც დღეს თბილისის საკრებულოს სტუმრობდა და იქ შეესწრო განხილვას იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს მოსახლეობისთვის ახლახან თბილისში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული პირების ზარალის ანაზღაურება.
62 წლის გუმნას ქარდავას მშობლიური სახლი 1993 წელს უმმა წაართვა. მან და მისი ძმის ოჯახმა სახლი მეორე 2015 წლის 13 ივნისის ღამეს დაკარგა. ის ოჯახთან ერთად ახალ თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში აფარებს თავს. გუმნაზი თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებას ელოდება, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს დედაქალაქის მერიის მიერ მომზადებული წესი 13-14 ივნისის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ.
თუ ხანხები შემოსულია, გაანაწილონ, გააკეთონ ორგანიზება იმის და მიხედვით, ჩვენ როგორ ცხოვრობით, რაც შეისწავლონ ის ნახოთ. ჩვენი სახლი იყო ორსართულიანი სახლი, 6 წევრი ვარ. ამიტომ ვარაუდობთ, იქ როგორ გქონდა მის დამფიგებით, მაგრამ რას მოგცემენ, ეს ჯერ არ ვიცი.
დოკუმენტს იმის თაობაზე, თუ რას და როგორ მისცემენ გულნას და მის მსგავსად სტიქით დაზარალებულ კიდევ სხვა 160 ოჯახს თბილისის საკრებულო 5 ივლის საგანგებოს სხდომაზე დაამტკიცებს. მანამდე კი საკრებულოს 5 კომისიის წარმომადგენლებმა 4 ივლის საკრებულოს სხდომათა დარბაში ქალაქის ვიცემერს ირაკლი ლექვინაძეს მოუსმინეს, რომელმაც დეპუტატებს მერიის მიერ სტიქით დაზარალებულთა კომპენსაციის თაობაზე შემუშავებული პროექტი გააცნო და შესაბამისად მათი შენიშვნებიც მოისმინა. უპრეცედენტო დოკუმენტი აციაფასებენ საკრებულოს უმრავლესობის წევრები მერიის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს. შეიძლება ითქვას, რომ პროექტს დადებითად აფასებენ საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატებიც, თუმცა მათ გარკვეული პრეტენზიები მაინც აქვთ. თავდაპირველად თუკი რამდენიმე სიტყვით შევჩერდებით დოკუმენტის მთავარ პრინციპზე, როგორც ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, მისი უმთავრესი ღირსება სწორედ ისაა, რომ სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის ქონება საბაზრო ღირებულებით შეფასდება და ეს მაქსიმალურად იქნება ანაზღაურებული. ირაკლი ლექვინაძის მტკიცებით, დაზარალებულ ოჯახებს 100% აუნაზღაურდებათ იმ საცხოვრებელი ფართის ღირებულება, რაც მათ სტიქიის ღამემდე გააჩნდათ. რაც შეეხება სხვა სახის ფულად დახმარებას, დოკუმენტი ამ წესსაც არეგულირებს და დაზარალებულ პირებს გადაეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება საოჯახო ნივთების შესაძენად 8000-დან 10000 ლარამდე. გარდა ამისა, ირაკლი ლექვინაძის თქმით, დოკუმენტის მიხედვით დაზარალებული ოჯახები დაიყოფიან პრიორიტეტების მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს კომპენსაციის მიღების რიგითობას.
განაღაურება ყველა დაზარალებულზე იქნება, მაგრამ გარკვეული რიგითობა სამართლიანობის კუთხით რომ იყოს წარმოდგენილი, ამისათვის ჩვენ გვაქვს კატეგორიები. პირველი ეს არის დაზარალებული ოჯახი, რომელიც არცერთ წელსვარ გააჩნია საცხოვრებლად უსაფრთხო სხვა უძრავი ქონება, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზა. მესამე ეს არის პრიორიტეტი მრავალშვილიანი და დაზარალებული ოჯახები, 19-ამდე ასაკის 13 შვილი.
პრიორიტეტების ნუსხა სულ 6 კატეგორიისგან შედგება. ერთ-ერთი შენიშვნა, რომელიც საკრებულოს წევრებმა დოკუმენტის მისამართით გამოთქვეს, სწორედ დაზარალებულთა პრიორიტეტებად დაყოფას ეხება. მათი თქმით, მაშინ როდესაც დაზარალებულთა დასახმარებლად უკვე მობილიზებულია მერიის ბიუჯეტში 25 მილიონ ლარზე მეტი, მათთვის გაუგებარია რასაჭიროა რიგითობის დაცვა. კიდევ ერთი პრეტენზია, რომელიც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი აბესაძემ გამოთქვა, ეს შეეხება დოკუმენტის იმ ნაწილს, სადაც მითითებულია, რომ მას შემდეგ, რაც დაზარალებულს გადაეცემა თანხა ბინის შესაძენად, მან საცხოვრებელი 2 თვის ვადაში უნდა შეიძინოს. რადგან ამ ვადის გასვლის შემდეგ მათ აღარ მიეცემა თანხა საცხოვრებელი ფართის დასაქირავებლად.
რატო არის ესეთი მკაცრი მიდგომები ამ ადამიანების მიმართ? ვერ მიხვდი მაშინ, როცა ქირას უხდით უკვე წლებია სხვა ოჯახებს, რომელსაც ბინა არ გააჩნიათ.
მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტის ფინანსური ანაზღაურების ნაწილს დადებითად აფასებს საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი, ის ამბობს, რომ დოკუმენტში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული იმ ავტომობილების ანაზღაურების საკითხი, რომელიც სტიქის დროს დაზიანდა და არ იყო დასღვეული.
დაუზღვეული ავტომანქანები ანაზღაურდება თუ არა? ნაზღაურდება ეს, რომ კაფეოდი თქოს მერიის მხრიდან, ამიტომ ბევრისთვის იყო ერთადერთი შემოსავლის წყარო.
ირაკლი ლექვინაძის გარმარტებით, ავტომობილების გარდაცვლთა ოჯახებისათვის დამატებითი დახმარებისა და სტიქის შედეგად დაზარალებული მცირე ბიზნესის წარმომადგენლების საკითხზე მუშაობას ქალაქის მერია მაშინვე დაიწყებს, როგორც კი საკრებულო დაამტკიცებს 13-14 ივნის მომხდარი სტიქის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესს. ქალაქის ვიცემერის სიტყვებით, თუკი წესი 5 ივლისს საკრებულოს სხდომაზე დამტკიცდება, მისი განხორციელება ორშაბათიდან დაიწყება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Took the handle.
ხადი თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება ეკონომიკური თემით. საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის გურმანბული ბერდიმუჰამედოვის ვიზიტის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება იყო. ამ თითქოს სტანდარტული მიზნის უკან დიდი ენერგეტიკული პროექტების პოლიტიკა იკვეთება. თურქმენეთს სურვილი აქვს თავისი ბუნებრივი სიმდიდრის გაზის სარეალიზაციო ბაზრების დივერსიფიკაცია მოახდინოს. საქართველოს კი ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს, ამბობს კახამ ჭედლიძე, ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილვის ავტორი. მოუსმინეთ მას.
თბილისში გამართულ შეხვედრებზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ძირითადად ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური საკითხები განიხილეს. სწორედ მასზე საუბრით გახსნა გიორგი მარგველაშვილმა პრესკონფერენცია და შესავა სიტყვაში ხაზი გაუსვა საქართველოსა და თურქმენეთის სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტების მნიშვნელობას.
ჩვენი ერთობლივი სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტები და მათი ხედვები იძლევა შესაძლებლობას თურქმენეთის ჭარბი ენერგეტიკული რესურსის ტრანსპორტირებისა ევროპის ბაზრებზე, თურქმენეთში არსებული სხვა მნიშვნელოვანი რესურსების ტრანსპორტირების და ამ ტრანსპორტირებაში და ერთობლივ თანამშრომლობაში ერთვება არაერთი ქვეყანა.
საქართველოს პრეზიდენტის ამ განცხადების შემდეგ საქართველოს სატრანზიტო მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმაც. მისი თქმით, სატრანზიტო და ენერგეტიკული დერეფანი, რომელიც თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს მოიცავს, დიდი პოტენციალის მატარებელი უნდა იყოს.
დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელ შეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე მსგავსია.
თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი თბილისში ბევრი ექსპერტისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ზოგიც ლოგიკურად მიიჩნევს ბუნებრივი აირის უმსხვილესი მომპოვებელი ქვეყნის ლიდერის ვიზიტ თბილისში. თუ რამ განაპირობა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის ვიზიტი საქართველოში, ამის შესახებ საუბრობს კასპიისა და შავი ზღვის აუზის ენერგოპოლიტიკის ანალიტიკოსი ლიანა ჯერვალიძე.
საქართველოს როლი ტრანზიტის საკითხებში იზრდება, გაიზარდა მას შემდეგ, რა ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. ამან ბევრი პერსპექტივები გააჩინა საქართველოს გავლით ტრანზიტის კუთხით, ასევე ბიზნესის განვითარების კუთხით. ამასთან ერთად გააქტიურებული არის მოლაპარაკებები ტრანსკასპიურ გასაგებთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მიღმა ეს პროცესი ვერ წარიმართება. თურქმენეთი საქართველოს განიხილავს როგორც პარტნიორ და მხარდამჭერ მხარეს აი ამ მოლაპარაკებების პროცესში.
ლიანა ჯერვალიძის განცხადებით, ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობის აუცილებლობის შესახებ მოლაპარაკებები გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობები დაიძაბა.
მანამდე ევროკომისია სთავაზობდა აზერბაიჯანს და თურქმენეთს, თქვენ ორმა ქვეყანამ ააშენეთ გასადენი და მოახდინეთ გაზის ტრანსპორტირება. ახლა ევროკომისიის პოზიცია არის შეცვლილი. ევროკომისია ამბობს, რომ ჩვენ ერთად ავაშენოთ გასადენი და აღნიშნიდან გამომდინარე ევროკომისია მზად არის გაინაწილოს თავისი კომპანიების მონაწილეობის საშუალებით, გაინაწილოს როგორც რისკები, პასუხისმგებლობა, ასევე ამ გასადენის აშენების შედეგად მიღებული დადებითი შედეგები. დაახლოებით 2.5 წლის წინ მხარეებმა ევროკომისიის მხარდაჭერით, აზერბაიჯანმა, თურქმენეთმა და თურქეთმა ევროკომისიასთან ერთად ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ტრანსკასპიური გასადენის აშენების შესახებ. ამ პროცესს მიუერთდა საქართველო. შემდგომი ეტაპი იქნება უკვე საქართველოს მონაწილეობით განახლებული მოლაპარაკებები ამ საკითხზე. აქედან გამომდინარე თურქმენეთი საქართველოს როგორც ტრანსკასპიური გასადენი დაინტერესებულ, სისხლხორცეულად დაინტერესებულ მხარეს განიხილავს უახლოეს პარტნიორად და სრულიად გასაგებია ამ კონტექსტში თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში.
თურქმენეთის დაინტერესება ბუნებრივი აირი ევროპის ბაზარზე რუსეთის გვერდის ავლით გაიტანოს რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. მათ შესახებ ჯერ კიდევ 4 თვის წინ საქართველოს ნავთობის გაზის ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე ისაუბრა ტომსონ რეიტერის ანალიტიკოსმა ალექსანდრ ერშოვმა.
Что касается взаимоотношений Туркмении и России, то здесь не все безоблачно.
Качаехева туркменетиса да русетис танамшромлобас. Ак ყველაფერი უღრუბლო არ არის. Да и сиძლევა დამატებით შანს ტრანსკასპიურ маршрутებში ჩაერთოს თურქმენეთი და ევროპა რუსეთის გვერდისავლით მომარაგდეს. Საქმე ისაა, რომ რუსეთი თანდათანობით ამცირებდა თურქმენეთის გაზის შესყიდვას ევროპაში ტრანსპორტირებისთვის. თურქმენეთს აქვს ალტერნატივა ჩინეთის სახით, მაგრამ აშხაბადისთვის ეს არასოდეს ყოფილა ხელსაყრელი.
Конечно, есть альтернатива в виде Китая, но тем не менее Ашхабад это никогда не устраивало.
Оптимизмის საფუძველს ისიც იძლევა, რომ ევროკავშირმა შეიმუშავა სამხრეთის დერეფნის სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს ევროპის ქვეყნების გაზმომარაგების დივერსიფიკაციას ტრანსადრიატიკისა და ტრანსანატოლიის მილსადენების გამოყენებით. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. The reason why the reason why
Radio თავისუფლებას გვხვდება ჩვენი მოწმობა. გარდა სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ ხოხაძე. ახლა გამოიჩენთ რეპორტერს ბათუმიდან. რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების სამსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის გადაწყვეტილებით სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოსთვის ხულოს რაიონში მოქმედი რელიგიური საკულტო დანიშნულების შენობა ნაგებობების გადაცემა განიხილეს, სამართლოს 17 მეჩეთი გადაეცა. კომისიამ დააკმაყოფილა სომეხთა ეკლესიის თხოვნა ბათუმში მიწის ნაკვეთის გაცემის თაობაზე. ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ნატა იმედაიშვილი ახლა გიამბობთ კიდე რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული.
რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელი კომისიის მეოთხე სხდომაზე, რომელიც 2015 წლის 23 ივნის საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში გაიმართა, ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის, იუდეველ თემის, მუსლიმური თემისა და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ქონებრივი და ფინანსური საკითხები განიხილა. რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელმა კომისიამ დააკმაყოფილა სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის თხოვნა ბათუმში მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე. სომეხთა სამოციქულო ეკლესიას ბათუმში კონსტანტინე გამსახურდიეს ქუჩაზე მდებარე ეკლესიის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთი გადაეცა. აჭარის სომეხთა სულიერი ლიდერის არარატ გუმბალიანის თქმით, ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად გააღრმავებს სომეხთა ქართველ ადამიანებს შორის ურთიერთობას. მისი თქმით, ტერიტორიაზე სადაც ახლა ეკლესია დგას, კელიების სველი წერტილები და ეკლესიისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. აქ ბევრი სომეხი ილოცებს განაცხადა არარატ გუმბალიანმა. დაკმაყოფილდა მუსლიმი თემის მოთხოვნაც. კომისიის გადაწყვეტილებით სამუფთო საჯაროში კიდევ 6 მეჩეთი გადაეცა, ძირითადად ხულოს მუნიციპალიტეტში მდებარე მეჩეთები. ხულოს მუფტი გურამ ასლანაბაშიძე ამბობს, რომ ყველა მეჩეთი, რომელიც კომისიამ ამჯერად ხულოს მუსლიმ მრევლს გადასცა, მუსლიმი მრევლის აგებულია.
ხულოს რაიონში არის ისტორიული 17 მეჩეთი, აქედან სხვა დანარჩენები ახლად აგებული არის. ეს ყველა საზოგადოებამ, ანუ მორწმუნე მრევლმა თავისი ხარჯებით ააგო. მხოლოდ აქ არის სახელმწიფოს კეთილინება საჭირო იმისათვის, რომ მოხდეს დარეგისტრირება და შემდეგ მოხდეს დარეგისტრება სამუფთო სამმართველოზე, ვინაიდან სამუფთო სამმართველო წარმოადგენს ისლამის რელიგიის მმართველ ორგანოს.
შუახევის მუნიციპალიტეტში კი დღეისათვის 42 მოქმედი, 3 კი უფუნქციო მეჩეთია. შუახევის მუფთი გოჩა ციციანი ამბობს, რომ მეჩეთების გადმოცემის პარალელურად ასევე უნდა მოხდეს მათი რეგისტრაციაც.
მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის რომ ნებისმიერი ქონება უნდა იყოს კანონში მოსული. როცა კანონში იქნება მოსული, ამ შემთხვევაში გაგიადვილდება ნებისმიერი საკითხის გადაჭრა იუდიციის ფორმის მოყვანაში. მაგალითად, შუქის შეყვანა, გაზის შეყვანა.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელი კომისიის გადაწყვეტილებით მუსლიმთა სამუფთოს 17 მეჩეთი გადაეცა. სრულიად საქართველოს მუფთის მოადგილე ადამ შანთიძე ამბობს, რომ ამ 17 მეჩეთის გადმოცემასთან ერთად აუცილებელია მათი რეგისტრაცია მოხდეს.
ვითხოვთ ამ მეჩეთების მუსლიმთა სამმართველოზე გადმოცემას. ეს მნიშვნელოვანი და საჭირო არის, გამომდინარე იქედან, რომ ელემენტარულად სამართლებრივი პროცედურების წარმართვისათვის, სარემონტო სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარებისათვის ჩვენ მივმართეთ თხოვნით, რომ არამარტო ხულოს რაიონიდან, არამედ ყველა რაიონიდან შემდგომ სხდომებზე, თითქოს ყველა სხდომაზე იყოს ორ-ორი მეჩეთის გადმოცემის საკითხი განხილული.
დღეს მდგომარეობით ქართველი მუსლიმების სარგებლობაში 180 მოქმედი მეჩეთია, რომელთაგან 150 სახელმწიფო საკუთრებაშია. სწორედ აღნიშნული 150 და მათთან ერთად 40 უმოქმედო მეჩეთის გადმოცემას ითხოვს სრულიად მუსლიმთა სამმართველო. საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძე სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ სააგენტოს შუახევში, ქედაში, ხელვაჩაურში არსებული მეჩეთების გადმოცემის მოთხოვნით უკვე მიმართა და იმედი აქვს, რომ ობიექტები ეტაპობრივად სამართველოს გადმოეცემა.
ეს მიშენება რომ დაჭირდეს, ვეღარ აშენებს, ან რამეს რომ ჩამოინგრას, ვერ აკეთებს, აქედან გამომდინარე, რომ ეს არ არის არავის ბალანსი. ჩვენ მქონდა პრობლემები გარკვეულწილად შუქის შეყვანის თაობაზე, გაზის შეყვანის თაობაზე, რომელიც რომ არ არის ეს დარეგისტრირებული ეს მეჩეთები და ეს პრობლემები იქნება მოგვარებული მომავალში, როდესაც დარეგისტრირდება ყველა მეჩეთი სრულად საქართველოს მუსლიმთა ბალანსზე.
რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელი სარეკომენდაციო კომისიის გადაწყვეტილებით ბათუმში ვაჟებშაველას 33 ნომერში მდებარე სინაგოგის შენობა ებრაულ თემს უკვე გადაეცა. შენობის გადმოცემის მოთხოვნით ებრაულმა თემმა კომისიას თავად მიმართა. სამართლებრივი პროცედურების გავლის შემდეგ შესაბამისი რეკომენდაცია უფლებამოსილ ორგანოს უკვე გაეგზავნა. სახელმწიფო სააგენტოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მიესალმა ბათუმში ებრაული თემის ხელმძღვანელი ემილ კრუპნიკი. ებრაელთა სათვისტომოს წარმომადგენელი აჭარაში ემილ კრუპნიკი ამბობს, რომ ასლანაბაშიძის მმართველობის დროს ებრაელ თემს გადაეცა სინაგოგა, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ განკარგვის უფლებით. რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსავლელ კომისიაში შესული საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ 50 თხოვნიდან უარი ეთქვა 7, ხარვეზი დაუდგინდა 16 და დაკმაყოფილდა 27. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
I've been a bad boy all night long. Ooh, yes, I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey.
the bed, boy, all night long. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole.
Ადრე თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თვლის, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა საკვანძოა სოფლიოს სტაბილურობისთვის. აუენის პარლამენტმა უარყო თავდაცვის მინისტრობის მეორე კანდიდატი, რომელიც პრეზიდენტმა წარმოადგინა. შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა ქაბულში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ავღანეთში ჯერ კიდევ დარჩენილი ჯარის ყოფნა უნდა გახანგრძლივდეს. სომხეთის ხელისუფლებმა დაიწყეს სისხლის სამართლის გამოძიება პოლიციის მხრიდან საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთა და ჟურნალისტების მიმართ ძალადობის მუხლით. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის აზრით, მსოფლიო ასე ახლოს არასოდეს ყოფილა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებასთან. ნიკოლოზ ბასილაშვილი გამოეთიშა უიმბლდონის ტურნირს. მესამე წრეში 23 წლის ქართველი ჩოგბურთელი დამარცხდა ესპანელ რობერტო ბაუტისტა აგუტთან. ფუში 18 საათი და 33 წუთი სრულდება. რომელიც თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შაბათობით თქვენ ახლა მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მე გაგაცნობთ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებს, რომლებიც შეეხებოდა გასულ კვირაში პოპულარულ თემას, საბერძნეთისა და ევროზონის კრიზისის თემაზე. ხვალ საბერძნეთში რეფერენდუმია, რომელმაც უნდა გამოიარონ მოსახლეობის დამოკიდებულება იმისადმი, მიიღოს თუ არა საბერძნეთის მთავრობამ ის პირობები, რომლებსაც თავაზობენ კრედიტორები სამაგიერო მომჭირნეობის პროგრამის სანაცვლოდ. ბელგიის სტანდარტი იმედგაცრუებულია არამხოლოდ ათენის, არამედ საერთაშორისო კრედიტორების გამოც. ყველა მხარესთვის სამარცხვინო წარუმატებლობაა ის, რომ ევროზონის წევრი მიიყვანეს იმ მდგომარეობამდე, რომ გადახდის უნარი აღარ აქვს. ევრო საბაზრო ინსტრუმენტი არ არის, რომელიც მოთხოვნა მიწოდების პრინციპს ექვემდებარება. ის მილიონობით ევროპელის ნების გამოხატულებაა, ერთმანეთს დაუკავშირონ საკუთარი ბედი, წერს ბელგიის სტანდარტი. საკუთრივ საბერძნეთის გაზეთი ქათი მერენი ამ ქვეყნის მთავრობას განსჯის. პრემიერ-მინისტრ ციპრას არ გააჩნია უნარი მკაფიო გადაწყვეტილებები მიიღოს იმის შესაბამისად, თუ რა სჭირდება ქვეყანას რთულ ვითარებაში. საბერძნეთის დრამაში მონაწილეთა მიმართ ნდობა სერიოზულად დაეცა. ასეთ ვითარებაში გააწყვეტილებების მიღების უუნარო მმართველი სახიფათოა მთელი სახელმწიფოსთვის. თავი დააღწიოს ზეწოლას რეფერენდუმის მოწყობის გზით საბედისწერო შეცდომაა. დაუჯერებელია, რომ ბერძენი ხალხი ამ კატასტროფის მოწმე უნდა გამხდარიყო იმის გამო, რომ ქვეყნის მმართველობა უმწეუა, წერს ბერძნული გაზეთი „ქათიმერინი“. ხორვატიაში გაომავალი ვეჩერნი ლისტი აღნიშნავს. ციპრასის მთავრობა ვალშია ბერძენი ხალხის, საერთაშორისო ტროიკის და ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მიმართ ცხადად უპასუხოს კითხვაზე, თუ რასურს. ამასთან არ ჩანს, თუ რა გააკეთა საბერძნეთის მთავრობამ ეკონომიკის ზრდისთვის, საპენსიო ან დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმის გასატარებლად. აშკარაა, რომ რაც საბერძნეთში მოხდა, იდეოლოგიური პოლიტიკის შედეგია. მისი გატარება ხდება დოგმის მიხედვით, რომ ეკონომიკური და საფინანსო პრობლემები შორეულ პერსპექტივაში შეიძლება პოლიტიკური პრინციპით მოგვარდეს. საბერძნეთის გაკოტრება იყო აუცილებელი ამ თეზისის მცდარობაში, რომ დარწმუნებულიყავით, შეკითხვას სვამს ვეჩერნი ლისტი. ამერიკული გაზეთი US Today სტატიას იწყებს შეკითხვით: ხომ არ იქნებოდა უკეთესი საბერძნეთს დაეტოვებინა ევროზონა და კვლავ დრაჰმა შემოეღო? ამ შეკითხვას გაზეთი დადებითად უპასუხებს და განმარტავს: ამით ათენი შეძლებდა საკუთარი ეკონომიკის გაკონტროლებას. გადახდის უუნარობის ფაზის შემდეგ ის კვლავ შეძლებდა ფეხზე წამომდგარიყო. ბერძნული პროდუქტი და იქ დასასვენებლად ჩასვლა კვლავ მიმზიდველი იქნებოდა. ევროზონიდან გასვლა არ იქნებოდა იოლად გადასადგმელი ნაბიჯი, მაგრამ სამაგიეროდ ბერძნები შეძლებდნენ საკუთარი ბედი თვითონ განესაზღვრათ, თვლის US Today. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მარცხად მიიჩნევს საბერძნეთის კრიზისს. მომჭირნეობის პოლიტიკის ზეგავლენა საბერძნეთის მრეწველობაზე არასწორად განესაზღვრა. საბერძნეთის მრეწველობა უკანსლას განიცდის, ამ დროს კი ფონდი კვლავ პენსიების შემცირებას და დამატებული გადასახადის გააზრდას ითხოვს. ნორმალურ პირობებში ასეთი სვლა მისასალმებელია, მაგრამ ამ მომენტში ეს საბერძნეთის ეკონომიკას კიდევ უფრო დააზარალებდა და ვალები გაიზრდებოდა. თვლის ინდიპენდენტი. La Repubblica, რომელიც იტალიის დედაქალაქში გამოდის, მიიჩნევს, რომ ალექსის ციპრასის საკუთარი რეფერენდუმის ტყვეა. კომპრომისი სულ ახლოს იყო, მაგრამ უნდობლობამ, პოლიტიკური გათვლის მომხრეებმა გაიმარჯვეს. ახლა მხოლოდ ორშაბათამდე ლოდინიღა დაგვრჩენია, მანამდე არავითარი დიალოგი, არავითარი კომპრომისი. წერს იტალიის გაზეთი. ბრიტანეთის გარდიანის აზრით, საბერძნეთის მთავრობის სუსტი წერტილია ის ვალდებულება, რომელიც გამანადგურებელი მომჭირნეობის პოლიტიკის დასრულება და ამავე დროს ევროზონაში დარჩენა. გაგაცანით რამდენიმე სტატია უცხოეთის პრესიდან, რომელიც შეეხებოდა საბერძნეთს, საფინანსო კრიზისს, ამ ქვეყნის გაკოტრებას და ხვალინდელი რეფერენდუმის მოლოდინს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სიდან საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა მასპინძლობს პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავისადმი მისყიდვით გამოფენას. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტო ობიექტივში. ასევე გამართება პრეზენტაცია წიგნი ალბომისა ქართველი ქალის თვალით დანახული პირველი მსოფლიო ომი, რომელიც წარმოდგენილია ნინო ჯორჯაძის მიერ 1914-1917 წლებში გადაღებული ფოტოსურათები და ფრაგმენტები დღიურიდან, რომელიც რუსულიდან მწერალმა აკა მორჩილაძემ თარგმნა. ამ გამოფენის გარშემო და პირველი ქართველი ფოტოგრაფი ქალის მემკვიდრეობის შესახებ ახლა იმშერეხვიაშვილი გიამბობ თავის სიუჟეტში, რომელიც ეთერში უკვე გავიდა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში, ახლა მას ვიმეორებთ.
1914 წლის 28 ივლისს ავსტრია-უნგრეთმა ომი გამოუცხადა სერბეთს და დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, რომელშიც ერთი კვირის განმავლობაში ჩაებნენ გერმანია, რუსეთი, საფრანგეთი, ინგლისი და სხვა სახელმწიფოები. ომის დაწყებიდან 3 თვის თავზე 1914 წლის 5 ნოემბერს 30 წლის ნინო ჯორჯაძემ, რომელმაც თბილისში მიხეილის საავადმყოფოში გაიარა მოწყალების დისკურსები და წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გახდა, თავის დღიურში ჩაწერა:
ვაპირებ ომის თეატრზე გამგზავრებას. დღეს გრაფინიამ წითელი ჯვრის რაზმთან ერთად სარიყამიში გამგზავრება შემომთავაზა. თუმცა შემოთავაზება სრულიად მოულოდნელი გახლდათ, მაინც დავთანხმდი. ჩაბარგება 2 საათში მომიხდა. რაზმი სასტრაფოდ გადიოდა. სტრაფად ჩავალაგდით და როგორც იქნა სადგურში ვართ. მივემგზავრებით 6 ექიმი და 6 მოწყალების დაი.
და სწორედ ამ 6-დან ერთ-ერთმა მოწყალების დამ შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. გამოფენისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, მთელი 3 წლის განმავლობაში ნინო ჯორჯაძეს თან დაჰქონდა ძმის, ასევე ფოტოგრაფიით გატაცებული ოფიცრის გიორგი ჯორჯაძის ნაჩუქარი კოდაკი და ფოტოფირზე გადაჰქონდა კაცობრიობის ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტები.
და მთელი კავკასიის ფრონტი მან მოიარა, თუ რაიმეს ხედავს, ყველაფერი შეაქ თავის დღიურებში და ასევე შექმნა ეს ფოტომატიანე. ფაქტიურად ის გამოდის პირველი ფოტოგრაფი ქალი მეოცე საუკუნის დასაწყისში. ყველა ფოტოს ჰქონდა თავისივე ხელით მიწერილი კომენტარს აკეთებდა, იცით, აი მაგალითად, ნარაზვიეთკოა ეს 1914 წელს არის ეს ფოტო გადაღებული.
დაზვერვაზე ასეთი წარწერა აქვს გაკეთებული ფოტოს, რომელზეც ცაში აჭრილი აეროპლანია გამოსახული. სხვა ფოტოზე აღბეჭდილია თავშიშველი სამხედროები, მღვდელი წესის აგების პროცესში და თეთრ სუდარაში გახვეული მიცვალებული დიდი ხის ჯვრის ფონზე. ფოტოზე რუსულად გაკეთებული წარწერა იუწყება, რომ ასაფლავებენ სანიტარ ორლოვს. გამოფენაზე ექსპონატები თემატურადაა დალაგებული. გვხვდება ფოტოების რამდენიმე ციკლი, მათ შორის დევნილები, ცხედრები. ერთ ფოტოზე ნახევრად შიშველ ცხედარს ზედ გულზე ამჩნევია ნატყვიარი. წარწერა ფოტოზე: გულში მოხვედრილი ტყვია, ფრაგმენტი ნინო ჯორჯაძის დღიურიდან.
24 დეკემბერი. დღეს ავსეა შთაბეჭდილებებით. რაც უფრო ახლო ვართ სარიყამიშთან, მით უფრო მეტი კაცისა და ცხენის გვამი გვხვდება გზაზე. ყოველ ვერსზე ცოლგუშაგები დგანან. პირად წევს ლამაზი კაცი, ალბათ სირიელი. მის ნაცრისფერ თვალებში ჩარჩენილია რაღაც გამოუთქმელობა. ეტყობა, ეს ყოველი მას საშინელ სიზმრად ეჩვენებოდა. ზედა ტუჩი აწეული აქვს, ალბათ ისე, როგორც იმ წამს, როდესაც ტყვია მიწვდა და ასევე დარჩა. მოუჩანს წკრივი დიდი კბილებისა.
ფოტოსურათებთან ერთად პირველად გამოიფინა ნინო ჯორჯაძის წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. ასევე ფოტოსურათები საოჯახო არქივიდან, რომელიც რესტავრირებულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ფოტოქაღალდის სარესტავრაციო ლაბორატორიის მიერ. თუმცა, როგორც გამოფენის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ფრონტის წინა ხაზზე გადაღებული ფოტოებია.
რომელიც არის ისეთი პროფესიონალიზმით გადაღებული, ძალიან ბევრ შეშურდებოდა. მითუმეტეს იმათ, ვინც ომის თემატიკაზე იღებდა. საერთოდ ომის თემატიკა ისეთი საკითხი იყო, რომ ძალიან დიდი მატიანი არ დაუტოვებია ქართულ ფოტოგრაფიას. იგივე ერმაკოვი, ბარკანოვი, ნიკიტინი, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობდნენ, ისინი იყვნენ დაქირავებულები. მათ იმპერატორი ქირაობდა, რომ გადაეღოთ კავკასიის ფრონტი და თვითონ შუა გულში არ იყვნენ ფრონტის ხაზზე. მიდიოდნენ რათა და გადაეღო და ეს გადაღება სროლის დროს არ ხდებოდა. ეს ხდებოდა უკვე გაჩერებულ სტატიკურ სიტუაციაში და ქმნიდნენ სიტუაციას, უფრო ზე იხატებოდა ფოტო. Да, ну ра ситуация его. Атмона майнц заинтересоа Матиэс Матиане, намдуат заинтересоа, мандра Нино Джорджадзем гаакета цоцхали фотография. Ай дайчра мхедари да икве гадаиго.
Амастан როგორც ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ნინო ჯორჯაძე არ იყო პროფესიონალი ფოტოგრაფი. 1902 წელს მან თბილისში დაამთავრა იმპერატორ ნიკოლოზ პირველის ამიერკავკასიის ქალთა ინსტიტუტი, სწავლობდა ჯერ ვენის კონსერვატორიაში, შემდეგ კი პარიზში, სორბონის უნივერსიტეტში ფორტეპიანოს განხრით. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური ტექნიკური განათლება არ მიუღია და ფოტოგრაფია ძმისგან შეისწავლა, ნინო ჯორჯაძემ შეძლო სიცარიელი შევსება საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვან მონაკვეთში. ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს ბედზე, მასში მონაწილეობა მიიღო ათობით ათასმა ქართველმა, რომლებიც იბრძოდნენ კავკასიის, აღმოსავლეთის, მესოპოტამიისა და დასავლეთის ფრონტებზე.
მიახლოებით მონაცემები გარკვეულ წყაროზე დაყრდნობით, ეს რიცხვი მერყეობს 200,000 ჯარისკაცის ფარგლებში. ამ რუსეთის ადამიანები შედიან როგორც გენერლების, ისე რიგისი ჯარისკაცების. გენერლების რაოდენობა ქართველების პირველ მსოფლიო ომში რამდენიმე ათეულს აღწევდა, მათ შორის მაგალითად ილია ოდიშელიძე სხვადასხვა პერიოდში არმიასაც მეთაურობდა. დანარჩენი ქართველი გენერლები შეიძლება ცირე შენაერთებს იქნებოდა ეს პოლკი, ბრიგადა თუ დივიზია. ხოლო რა შეეხება იმას, თუ საწავდნენ ეს ოფიცრები, ჯარისკაცები და გენერლები ომის შემდეგ, მათი დიდი ნაწილი ჩადგა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის სამსახურში და მთელი 3 წლის მანძილზე ისინი იბრძოდნენ დამოუკიდებლობის დასაცავად.
ეს იყო ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე. თუმცა ნინო ჯორჯაძის ფოტომემკვიდრეობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ისტორიულობის გამო. ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაუვა მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს გამორჩეული ნიჭის მქონე ფოტოგრაფის ნამუშევრებთან. იურტის დადგმა. ასეა დასათაურებული ავტორის მიერ 1914 წელს გადაღებული ფოტო, რომლის შესახებაც ლელი ბლაგონრაუვა გვესაუბრება.
ძალიან ახლოვანებული ვარ ამ კომპოზიციის კადრის გადანაწილებით, შუა პლანი, წინა პლანით, ანუ ეს არის რაღაცა ისეთი აშკარად თითქოს და განათლებული ფოტოგრაფის ფოტოებია. ანუ შეხედე ხა, აი ამას თუ ვერ გრძნობ ფოტოს რო უყურებ და თუ ვერ გრძნობ რომ წინა პლანიზე უნდა იყოს ესეთი სივრცე და უკან ესეთი, ბევრი პროფესიონალი რომელიც ესეთი სივრცეს ვერ გრძნობს, სივრცის გადაღებას კიდე თავისი რაღაცა ნიუანსები აქვს. ამას ან ხვდები, ან ვერ ხვდები. აი მაგალითად კიდე ნებისმიერი ფოტო რო ავიღოთ, შეიძლება გადაიღო მარტო ეს ადამიანი როგორ ესალმება მეორეს, მაგრამ აქ გახეთ გარემო გვაქვს ასევე. ანუ ეს უკვე გვაძლევს რაღაცა სულის კვეთებას, გარემოს აღქმის უკეთეს ვარიანტს, ვიდრე მე ხა ჩვენ ავდგეთ და როგორც იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირის პერიოდში უფრო მიღებული, უფრო მსხვილი პლანი, მაგრამ აქ ხედავთ, რომ აი ეს ჭუჭყი ჭალებში, რასაც გულისხმობ თითქოს არის არასაჭირო ინფორმაცია, ეს არის ზუსტად ეს ინფორმაცია, რომელიც ჭირდება ჩვენ იმისათვის, რომ მეტი გავიგოთ ფოტოზე და ამბავზე და ასე შემდეგ.
ეს იყო ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაუვა. რა შეეხება ნინო ჯორჯაძეს, ის გარდა იმისა, რომ იყო კარგი ფოტოგრაფი, ასევე იყო სანიმუშო მოწყალების და, რომელიც 1915 წელს გამოჩენილი მამაცობისათვის დაჯილდოვდა მეოთხე ხარისხის წმინდა გიორგის მედლით. აი რას წერს თავად ნინო ჯორჯაძე მოწყალების დებისა და მათი საქმიანობის შესახებ პირველ მსოფლიო ომში.
დების შესახებ ამდენს დაობენ და ლაპარაკობენ, აქვს თუ არა სარგებელი მათ ყოფნას ომში. შევეცდები მიუკერძოებელი ვიყო და გადმოვცე მათი საერთო განწყობა, რითაც უმრავლესობა ხელმძღვანელობდა, როცა მოწყალების დად წასვლა გადაწყვიტა. მთლად წინა პოზიციებზე დების გაგზავნა უსარგებლოა. მათ საქმეს იქ წარმატებით ახორციელებენ სანიტრები. მაგალითად, მხარზე დაჭრილი შემოგდება დას უჭირს. ზოგჯერ კი ეს ფიზიკურადაც წარმოუდგენელია, მაგრამ უკვე პირველი დახმარების პუნქტზე დების ყოფნა საკმაოდ სასურველი. ჰოსპიტლებში კი აუცილებელიც კია. იმ დების უმრავლესობა, რომელთაც მე შევხვედრი ვარ, მოხალისეები იყვნენ. ძალიან კეთილსინდისიერად მუშაობდნენ. მათი შრომის სარგებლობას ვერ უარყოფ. ცოდვა მათი მხოლოდ ომის სამკაულად წარმოჩენა.
ნინო ჯორჯაძეს ეს ჩანაწერი გაკეთებული აქვს 1914 წლის იანვრის პირველ რიცხვებში. 15 იანვარს წერს, რომ ფრონტზე მძვინვარებს ტიფი და რომ ჰოსპიტლები ტიფიანებს არიღებენ. 20 იანვრის გასწვრივ კი ვკითხულობთ.
ჯანზე ვერა ვარ, სიცხე მიწევს, ტიფი არ მქონდეს, დღეს მორიგე ვარ.
30 იანვრის ჩანაწერი.
ტიფი და თანაც პარტახტიანი.
თუმცა ნინო ჯორჯაძე გადაურჩა ტიპსაც მტრის ბრმა ტყვიასაც და ბოლშევიკების რეპრესიებსაც, რომელიც განსაკუთრებულად დაუნდობელი იყო სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენლების მიმართ. გამოფენის ორგანიზატორისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, 1884 წელს დაბადებულმა ნინო ჯორჯაძემ 1968 წლამდე იცოცხლა.
ესეთი ის ჰქონდა ცხოვრება ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ყოველნაირად აბიძროვებდნენ. აი ეს უკვე გასაბჭოების შემდეგ თავს ინახავდა, ნუ გაკვეთილები ჰქონდა, ფრანგულის გაკვეთილები ვთქვათ. შემდეგ გადავიდა და უმთავრესად ცხოვრობდა თავის სოფელში, საბუეში. და ნუ იქაც ძალიან შევიწროებული იყო.
ნინო ჯორჯაძე დაკრძალულია ჯორჯაძეების საგვარეულო სასაფლაოზე მშობლიურ საბუეში, რომელიც ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. მისი მდიდარი მემკვიდრეობა, მნიშვნელოვანი როგორც ისტორიული, ასევე კულტურული თვალსაზრისით, ინახება ალექსანდრე ბაგრატიონის ოჯახში. გამოფენაზე წარმოდგენილი წიგნი ალბომი „ქართველი ქალის თვალით დანახული პირველი მსოფლიო ომი“ გამოიცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შესაძლებელია ახლა თქვენ მოსმენთ ანა ლომთაძეს, რომელიცგანაც შეიტყობთ, რა კულტურულ ბარიერებს აწყდებიან ის სომეხი და აზერბაიჯანული წარმოშობის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც აქტიურად სწავლობენ, ხშირ შემთხვევაში ფლობენ კიდეც ქართულ ენას და სურთ იყვნენ ინტეგრირებული საქართველოს საზოგადოებაში.
23 წლის ბოლნისელი ქამრანი თავის ოჯახში ერთადერთია, ვინც ქართული იცის. მშობლებმა ის სახლიდან მრავალი კილომეტრით დაშორებულ ქართულ სკოლაში ატარეს. თბილისში სასწავლებლად ჩამოვიდა. სიცილით, მაგრამ იმედგაცრუებული გამომეტყველებით ყვება არაერთხელ გადამხდარ ამბავს. შედის ბარში, გაიცნობს რამდენიმე ადამიანს, ისინიც გაიგებენ თუ არა, რომ წარმოშობით აზერბაიჯანელია, იწყებენ ქამრანის დარწმუნებას. აზერბაიჯანის ტერიტორიების ნაწილი საქართველოს ეკუთვნისო. ყოფილი სომხური სკოლის მასწავლებელი, რომელიც თავს ქართველ სომხად თვლის და თბილისში მრავალეთნიკურ კლასს ასწავლის, მეუბნება.
ჩვენთან კლასები არის მრავალეროვანი, აზერბაიჯანელები, სომხები, ქურთები, ეზიდები, ებრაელები, ოსი, რუსი, ესტონელი, ლატიში, რა ვიცი, ყველა ეროვნება. მეგობრობენ ძალიან კარგად არიან. ერთადერთი ის ბევრჯერ გამიგია ბავშვები. ორი ქართველი ერთმანეთს ელაპარაკება და ვითომ ლანძღავს ერთი მეორეს, ეტყვის შენ სომეხო. აი ეს ბევრჯერ დამიფიქსირებია და მითქვა შვილო, რატო ამძახი სომეხს? არა, მას მეხუმრები კი, მაგრამ ხუმრობ და მაშინ ქართველი დაუძახე, რატო ამბობ შენ სომეხო? რა სომეხი ეს? ახლა ის ეპიტეტი კი არ არის, რომ ბავშვი გალანძღო.
აქვე ამატებს, რომ შუღლის გაღვივებისა და არასწორი ინფორმაციის გავრცელების კუთხით სერიოზულ საფრთხეს ხედავს ქართულენოვან პრესაშიც. ელვინი 29 წლისაა. ის საქართველოს მოქალაქეა. მარნეულში დაბადებული და გაზრდილი. სკოლის დამთავრებისთანავე სასწავლებლად წავიდა თურქეთში, შემდეგ მონრეალში. საბოლოოდ, როგორც თავად ამბობს, სამშობლოში, საქართველოში მოისურვა დაბრუნება. იმ სამშობლოში, სადაც მისთვის მშობლიური ენა სათანადოდ არ უსწავლებიათ.
I don't want to show it and accept it as a discrimination. Really, I don't want. But sometimes I just
არ მინდა რომ ეს წარმოვაჩინო ან მივიღო როგორც დისკრიმინაცია. მართლა არ მინდა, მაგრამ ზოგჯერ უბრალოდ მინდა ჩავწვდე ამ რეალობას. რატომ? რაშია პრობლემა? ინგლისურად პასუხობს ელვინი, რომელმაც მიმდინარე წლის 2 მარტს განათლების მინისტრს მისწერა წერილი და მას აზერბაიჯანული სკოლების გადმოქართულებას თხოვა, იმ პირობით, რომ მოსწავლეებს ყოველდღიური 1 საათიანი აზერბაიჯანულის გაკვეთილი ჩაუტარდებათ. 2009 წლის 19 ნოემბერს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად დადგინდა 5-5%-იანი სტუდენტური კვოტა აზერბაიჯანული და სომხურ ენოვანი მოსწავლეებისთვის. ეს ასევე ითვალისწინებს უნივერსიტეტის პირველ წელს ქართულის შესწავლას, ხოლო დანარჩენი 4 წლის განმავლობაში არჩეული პროფესიის დაუფლებას. Программа სახელწოდებით 1+4 2010 წლიდან ხორციელდება. აი როგორ აფასებს მას სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი.
1+4 ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული პროექტია 3-4 წელს უკან 30-40 ბავშვი აბარებდა ამ პროგრამით და ახლა 200-300 ბავშვი. ასე მე მეტყვი რომ არის სერიოზული პროგრესი. Და დაწუნებული ვარ სადღაც 7 წელიწადში, როცა პირველ კლასში ჩაბარებული ბავშვები დაასრულებენ სკოლას, უფრო კარგი შედეგი გვექნება.
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში კვოტირების სისტემის გამოკვლევამ, რომელიც 2013 წელს ჩატარდა, გამოაშკარავა ერთი მხრივ 1+4 პროგრამის სტრუქტურული სისუსტეები. Მაგალითად ის, რომ ერთი წელი ხშირად საკმარისი არ არის ქართული ენის საფუძვლიანად შესასწავლად. ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტები ერთმანეთისგან იზოლირებული არიან. სტუდენტებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია პროგრამაზე. მეორე მხრივ კი ის გაუთვალისწინებელი და ამავდროულად ყველაზე რთულად მოსაგვარებელი პრობლემა, რომელიც სათავეს თავად კულტურაში იღებს. გამოკვლევაში მოყვანილია ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების ციტატები. ისინი საუბრობენ მათ მიმართ ქართველი სტუდენტების მიერ უარყოფით დამოკიდებულებაზე, რაც კიდევ უფრო ართულებს მათი ინტეგრაციის პროცესს.
საქართველოზე იყო ლაპარაკი კანონმდებლობაზე. შენ რაში გაინტერესებსო? შენი საქმე ხომ არ არის? შენ სომეხი ხარო?
რა სიმპათიურია, ცუდია რომ აზერბაიჯანელია, მეგონა ქართველი იყო.
გუჩაში მომისმენია, რამდენი არიან ეს სომხები და აზერბაიჯანელები.
ისიც კი არიციან, რომ ეთნიკური უმცირესობები ამხელა რაოდენობით არიან საქართველოში და დერეფანში გაიგებ ხმას, რა არის ეს, რა რჯულის ხალხია, რა ენაზე ლაპარაკობენ.
იმაზე ვიჟდები თათარს რომ ეძახიან.
ერთმა ქართველმა მითხრა, რამდენ მუსლიმსაც მოკლავ, უფრო ახლოს ხარ სამოთხესთან. ამას რომ მეუბნება ვწუხდები, ამას რომ ვეუბნები ქართველს დამცინის.
აზერბაიჯანული წარმოშობის ელვინის თქმით, მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ქართველობას წარმოშობა განსაზღვრავს და არა მოქალაქეობა. მისი თქმით, ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების დიდი ნაწილი ეთნიკურ უმცირესობებს ქართველებად არ აღიქვამს, ხოლო მთავრობებისთვის ისინი მხოლოდ სიმბოლურად წარმოადგენენ ელექტორატს. ელვინის აზრით, ეთნიკური აზერბაიჯანელების შემთხვევაში ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ მათი უმეტესობა მუსლიმია.
Georgia from the time of Ilya Chavchavadze they have these three things.
Ilya Chavchavadze-ის დროიდან მოყოლებული საქართველოს მისდევს ამდევის: ენა, მამული, სარწმუნოება. ეს კარგია, იმ დროს არსებული პირობებიდან გამომდინარე ლოგიკური იყო ერი რელიგიის საფუძველზეც შეექმნათ, მაგრამ ახლა უკვე სხვა დროა, ეს უნდა შეიცვალოს. ენა არა როგორც იდენტობა, არამედ როგორც კომუნიკაციის საშუალება. მამული მამულად უნდა დარჩეს, მაგრამ სარწმუნოება უნდა ჩავანაცვლოთ მოქალაქეობით. გულისხმობ ჩვენ საერთო საქართველოს მოქალაქეობას. მინდა რომ ქართველი ერის განმარტება ეფუძნებოდეს არა სისხლს, არამედ მოქალაქეობას. მაგრამ ამაზე არავინ საუბრობს, ამის შეცვლა არავის სურს.
ბუნებრივია, არსებობს წარმატებული ინტეგრაციისა და დადებითი გამოცდილების შემთხვევებიც. ასეთია მაგალითად სომეხი ქართველის, მარიამ ოვაქოვის შემთხვევა.
ინტეგრირებული გახდი, იმიტომ რომ როდესაც დავიბადე, სულ ტრიალებდი ქართულ საზოგადოებაში, ბაღიც დავამთავრე ქართულენოვანი, შედეგად უკვე ქართული ტრადიციებზე და ქართულ ღონისძიებებზე ვიყავი აღზრდილი, ჩაობარე რუსულენოვან სკოლაში, შემდეგ ჩაობარე უნივერსიტეტში თვით მომზადებით, საერთოდ არ გამჭირვები, იმიტომ რომ ქართული ენა მქონდა ძალიან ადვილად ათვისებული.
კითხვაზე ხავს თუ არა მასავით საქართველოსი დაბადებული და გაზრდილი მეგობრები, რომლებიც საზოგადოებაში ინტეგრირებული არ არიან, მარიამი ასე პასუხობს.
ყავს ესეთი მეგობრები, ვინც გრძნობს, რომ მათი უფლება ილახება, თუმცა მე არ ვიტყვი, რომ უფლება ილახება, იმიტომ ჩემ შემთხვევაში ზუსტად მე თვითონ ვარ ინტეგრირებული, ჩემზე იყო დამოკიდებული, როგორ დავამკვიდრდი ჩემ თავს.
რამდენად აქვთ ეთნიკურ უმცირესობებს პასუხისმგებლობა თავად ინტეგრირდნენ საზოგადოებაში? ამ საკითხისადმი მათი დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. ელვინს მარიამისგან განსხვავებული აზრი აქვს.
There is the one family, father, mother and the
თქვათ არის ოჯახი, დედა, мама და შვილები. საქართველოს სახელმწიფო განასახიერებს მშობლებს. ჩვენ სომხები, აზერბაიჯანელები და სხვები პატარა ბავშვებს, ვის აქვს იმის რესურსი, რომ შვილებს განათლება მისცეს? ბუნებრივია დედმამას. როგორ შემიძლია მე თვითონ ვინტეგრირდე ქართულ საზოგადოებაში? მე არაფერი მაქვს, არც სკოლა, არც სხვა რამე სახის რესურსი, მაგრამ რესურსი აქვს საქართველოს სახელმწიფოს. მისით ფინანსდება სკოლები, პოლიცია, ყველაფერი.
Georgia, all the schools financed by Ministry of Education. Everything, police and everything.
გასაოცრებლად თქვენ მოისმინეთ ანა ლომთაძის სიუჟეტი, რომელიც დაასრულდა მის ერთ-ერთი რესპონდენტის ელვინის ხმით. ანა სიუჟეტი შეეხებოდა იმას, თუ რა კულტურულ ზღუდეებს აწყდებიან საქართველოს სომხური და აზერბაიჯანული წარმოშობის მოქალაქეები.
Hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.